mreži Prvog. Tema pod povećalom.
7 sati 30 minuta, dobro jutro poštovane slušateljice i slušatelji. Neuspješno je završeni zadnji proces mirenja vlade i sindikata u radnom sporu oko dopuna temeljnog kolektivnog ugovora za javne službe. Banski dvori sada će nedvojbeno prema najavama iskoristiti ili ne, čućemo tijekom emisije svoje ovlasti da u proračun uštede još 700 milijuna kuna na troškovima za zaposlene u javnim i državnim službama. Čelnici četiriju sindikata poručuju da se vlada ne bi smjela upuštati u takve avanture, te su najavili da će borbu nastaviti štrajkovima, prosvjedima i pravnim sredstvima. Kakvi dalje mogući rasplet ove teme govorimo u jutrošnjoj mreži. Moji gosti su najprije komentatorica Novog lista, kolegica Gabriela Galić, koja prati godinama sindikalnu scenu. Dobro jutro.
Dobro jutro vam i vašim slušateljima.
Zatim ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić, dobro jutro vama.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Te kao posljednji, ali ne manje važan, predsjednik Matice hrvatskih sindikata, gospodin Vilim Ribić, moje poštovanje.
Dobro jutro.
Na početku podsjetnik na temu današnje mreže kroz priču koju donosi Ivica Ružičić.
Očekivano, propali su pregovori i mirenje vlade i četiri sindikata javnih službi o dodatku kolektivnog ugovora. I dalje su sporne božićnice, regresi, jubilarne nagrade, naknade za prijevoz te poznati dodatak od 3, 5, 7 i 9%. Sindikalist Zvonimir Laktašić uvjerava da su spremni na odricanja, dok ministar Mirando Mrsić uzvraća da takvu obvezu Banski dvori ne mogu preuzeti.
Mi smo rekli da se odričemo regresa, božice i dijela jubilarne nagrade, ali da nam se to vrati kad država izađe iz gospodarske krize.
Vlada je više puta rekla da o svemu možemo razgovarati, ali da o tome ne možemo.
Propalo mirenje nije nikakvo iznenađenje. Obje su strane čvrsto ukopane na svojim pozicijama. Vlada inzistira na štednji, a sindikalisti na obrani prava zaposlenih. Naravno, za sindikate isključivi krivac za propast mirenja je vlada, dok su za Banske dvore sindikalisti krivi za sve. Vilim Ribić i Mirando Mrsić.
Čini nam se da od početka je bio stav ova četiri sindikata da se ne dogovorimo.
Apostrofirajući posebno gospodina Mrsića, kojem je očito ovo strano područje. Mi nismo njegovi pacijenti, što on još uvijek nije razumio.
Maratonski pregovori i brzo propalo mirenje obilježeni su međusobnim optuživanjima i prozivkama. Vladine pregovarače Miranda Mrsića i Nevena Mimicu iz takta izbacio Vilim Ribić.
A ovi svi koji pljuju od tih izdajničkih sindikata do vladinih bezveznjaka i do ovih kupljenih i naručenih medijskih kerbera, neka pljuju, ja ću im odgovoriti samo s jednom rečenicom čuvenog aforističara Jeržileca. Pljuvanjem ne možete ugasiti vatru.
Da pregovaraju sa vladinim bezveznjacima, pa onda vjerojatno takve njihove prijedloge i razumnu argumentaciju, kako su je nazvali, ova bezvezna strana i nije mogla razumjeti.
I da nismo mogli dopustiti da nas se etiketira da smo bezveznjaci.
S druge strane, Ribić ne može prijeći preko tvrdokornog vladinog odbijanja, zbog kojega će uvjerenje na najvećem gubitku biti proračun, što Mrsić i Mimica, tvrdi sindikalac, nikako ne razumiju. A ulje na rasplamsanu vatru dolio je ministar obrazovanja Željko Jovanović.
Pa zavrtilo im se na ovom koncu od Ribića, pa i dalje prosipaju bisere.
I kad se govori o lutkama na koncu, onda smo mi stekli dojam da vladina strana nije u stanju, ovi ljudi koji su tu s nama, samostalno donositi prosudbe, odluke, i budući da nema glavnog čovjeka za ta pitanja, to je ministar financija, oni su na sve naše argumente odgovaraju napred zadanim rečenicama.
Sva objašnjenja i uvjeravanja vladinih pregovarača očito su bila previše za sindikalca Branimira Mihalinca.
Nismo više imali želudaca slušati neistine koje govore predstavnici vlade.
Nezadovoljstvo sindikata razbuktao je premijer Zoran Milanović, i to porukom da će učitelji i nastavnici biti prvi na popisu za povećanje plaća kada bude novca.
I zato mi je jako žao, a najviše mi je žao učitelja i srednjoškolskih profesora. Njih posebno ističem, zbog toga što su godinama radili za premale plaće, preodgovoran posao. Molim za razumijevanje i za malo strpljenja.
Svaka čvrsto ukopana strana sada će posegnuti za svojim oružjem. Vlada može recimo srezati plaće za 10%. Prosvjedi, štrajkovi, ali i tužbe opcije su sindikata. Ma kako god bilo, sjedanje za stol i traganje za rješenjem neizbježno je i za vladu i za sindikate.
U mreži Prvoga. 7
sati.
Tema pod povećalom.
7 sati 34 minute bio to uvodni prilog kolege Ivice Ružičića. Podsjetnik na to što se događalo prije dva dana. Zapravo cijela priča vraćena je na početak. Bilo je tu dosta teških riječi, kvalifikacija koje su možda i neprimjerene, ali u svakom slučaju nadam se da ćemo pokušati jutros nešto razboritije o ovoj temi progovoriti. Gospodine Ribiću, najprije na početku, bili ste spremni, kao što smo čuli iz priloga, odreći se naknada, ali da vam se to nakon toga vrati. Je li to zapravo u konačnoj priči nekakva donja crta ispod koje sindikati ne žele ići?
To je zapravo rezultat naše dobre volje da izađemo u susret tijekom pregovaračkog procesa i da postignemo kompromis. Uvijek u pregovorima mora biti neki kompromis. Ovo nisu bili ni pregovori, ovo nije bio nikakav dijalog, tu nedostaje dijaloške kulture i to je zapravo normalno da je tako kada je vlada u drugom mjesecu bez da je ikoga pitala, nije pitala nikoga od onih s kojima ima ugovore, kolektivne ugovore, dakle nije pitala svoje zaposlenike da li može smanjiti 2 milijarde kuna i da li će oni na to pristati. Budući da nije pitala, donijela je takav proračun, onda je u 7. mjesecu s nama počela takozvani cirkus koji se zove ultimatumi, a koji se nazivaju pregovori. Gospodin Mrsić izjavljuje da on o svemu može pregovarati, on ničemu nije pregovarao. Vlada se nije pomakla ni za milimetar u svojim pozicijama, a sindikati su se pomakli. Odrekli su se, bili su spremni odreći se onoga što je vlada tražila, iako ima puno upita i dvojbi da li je to uopće ekonomski opravdano i svrhovito. O tome se može razgovarati na široko, pa ja ovdje neću o tome sad govoriti. Ali, bilo je puno dvojbi da li uopće ima smisla ekonomski da se mi toga odreći. Mi smo rekli, ok, vi vodite državnu politiku, ekonomsku, pa evo sada onda mi ćemo vam izaći u susret. Ali onda je minimum da se negdje nađemo na sredini, pa da vi onda to nama vratite, ne kada novaca nema, već kada novaca bude.
Gospodine Mrsiću, gdje je ta sredina?
Pa najprije nije točno da vlada je išla sa ultimatumima. Kao što znate, prvi prijedlog vlade je bio da se 0,5 na godine radnog staža smanji na 0,3. Tu smo u pregovorima sa sindikatima došli do stanovišta da možemo to zamijeniti sa nekim drugim instrumentom. Dakle, ono što je najvažnije reći da je potrebno napraviti uštede u proračunu, da održimo proračun, isplatu plaća i da sačuvamo radna mjesta, jer radna mjesta u javnoj upravi su sigurna. Za razliku od radnih mjesta u realnom sektoru gdje se gube svaki dan. I s druge strane, ovi benefiti o kojima mi razgovaramo, materijalnim pravima, oni su već davno zaboravljeni u realnom sektoru i tamo ljudi već dugo nemaju božićnica, nemaju regresa i bore se za svoje radno mjesto. Dakle, mi se isto borimo da ova radna mjesta ostanu takva kakva jesu. Ja sam vas slušao, gospodin samo, Ribić. Pa
ne bi volio da se ovo pretvori
u duele. Dakle, bilo je dosta i objeda na našu stranu. Mi nismo nikad reagirali na to, nismo etiketirali. Ja osobno nikad gospodina Ribića nisam prozvao za ništa, on mene stalno prozivao u redu, to je način razgovora. Dakle, vlada je u pregovorima popuštala, dogovarala se.
U kojoj mjeri vlada je popuštala?
Pa gledajte, dogovorili smo sa državnim službenicima i namještenicima, od naše prijedloge smo rekli da ćemo produžiti kolektivni ugovor na godinu dana, dogovorili smo sa sindikatima da bude na 4 godine. Mi smo rekli promijenit ćemo u kolektivnom ugovoru jubilarne nagrade. Sindikat se rekli ne, mi želimo da kolektivni ugovor ostane takav kakav je, a onda ćemo dodacima se dogovoriti da neke stvari za ovu i za sljedeću godinu ne isplatimo. Mi smo rekli može.
Zašto niste pristali na ovaj prijedlog primjerice evo, sindikata, dakle da se oni su bili spremni odreći se naknada, ali da im se to nakon toga vrati?
Pa niti jedna ozbiljna vlada to ne može prihvatiti, to je obaveza za budućnost. S druge strane su to sredstva koja će se vrlo teško vratiti, to je stvar principa. Dakle, ako se dogovorim da u ovom trenutku neke stvari ne možemo isplatiti, ali ćemo se dogovoriti da u buduće temeljem toga ćemo povećati plaće, osigurati radna mjesta, onda mi ne možemo stvarati još dodatnu obavezu, kao što imamo već dodatnu obavezu koju je bivša vlada potpisala sa sindikatima, to je onaj famozni sporazum o plaćama, o kojemu ćemo opet otvoriti pregovore sa sindikatima i sjesti za stol, jer inače sljedeće godine zbog tom sporazumu, bez obzira kakav bio bruto nacionalni dohodak, moramo uskladiti plaće u javnim službama sa plaćama u gospodarstvu na razini 2008. godine, što stvara novu obavezu državnom proračunu od 1,6 milijarda kuna. Prema tome, mi smo rekli da, sjećemo, dogovorit ćemo se o svemu ćemo se dogovarati, ali ne možemo pristati da preuzmemo obavezu da to jednog dana vratimo, jer mislimo da to ne možemo vratiti i da to nije nešto o čemu bi se trebalo pregovarati. Možemo pregovarati o novim plaćama, o tome da profesori u srednjim i osnovnim školama imaju veće plaće, ali da to bude transparentno, da se točno zna koliko. Prema tome, o tome svemu možemo razgovarati. Nažalost, o ovome ne možemo i sa svim drugim sindikatima smo postigli takav dogovor, nažalost nismo.
Dobro, pitaću kolegicu Galić kasnije, evo gospodine Ribić, kratko.
A, tu je toliko toga rečeno da bi ja sad opet trebao jednako tako monološki jedno 10 minuta govoriti. Ja ću se samo koncentrirati na ono bitno. Kako to da ne možete vratiti u budućnosti ono što vam danas ljudi daju? Da li vi razumijete da su to prava ljudi? To nije virtualna prava, već stvarna prava koja ljudi imaju, tuživa su na sudu. Kako vi možete od nas inzistirati da se ljudi odreknu prava bez svoje privole? Dakle, mi ako se odričemo tih prava, onda ih vi morate vratiti, a kako objašnjavate da ih ne možete vratiti, a istovremeno kolektivni ugovor nude do 2016. a 2016. će biti nova vlada. Dakle, to je neiskreno, to je neistinito i to je iznos sredstava od 1 milijardu kuna. Gospodin Mrsić je na pregovorima pokazao da on misli da mi, da nije razumio naš zahtjev, da mi tražimo 1 milijardu kuna sa kamatama koji će narast na 4 milijarde, pa smo mu morali objasniti da je to beskamatna posudba koju daju zaposlenici i koje se mora poštovati. Ljude se mora poštovati jer nešto daju od sebe, daju svoja prava. To nije državni proračun nešto gdje nema ugovornih obaveza. Samo jedna rečenica. Vi Vojkoviću obrazlažete zašto mu morate isplatiti onu nemoralnu otpremninu, obrazlažete s time da imate ugovor s njime i da ne možete postupiti drugačije. Ja to razumijem. Ali isto tako imate ugovor sa vašim zaposlenicima. Ali to vi ne razumijete.
Dobro, kolega...
Dakle, mi ne govorimo o ustezanju materijalnih prava. Dakle, produženje kolektivnog ugovora za 2016. znači da se sva materijalna prava u istom obimu kojemu su do sada zadržavaju. Dakle, i božićnice, i regresi, i jubilarne nagrade, s tim da sa aneksom ugovoru, znači dodatkom, te isplatu tih prava za ovu sljedeću godinu suspendiramo, dakle, da nećemo isplaćivati, dakle, ne uskraćujemo prava nikome, da pače ovakav temeljni kolektivni ugovor kakav je, ga produžimo od 2016. iz jednostavnog razloga što mislimo da je to u redu i da je potpuno u redu. Dakle, da sva ona materijalna prava ostanu, dakle, njih ne diramo. Ono što se samo dogovarali, to smo
netočno
dogovorili.
Srušili ste
gospodine Ribić, ja sam vas slušao, ako ste nervozni,
ja bih vas molio za malo parlamentarizma.
Toliko seriju netočnosti govoriti u javnosti pred auditorijem.
Da, tako da, što se tiče materijalnih prava, ona ostaju. Ostaje isti temeljni kolektivni ugovor, takav je isti, recimo, dogovor postignut sa državnim službenicima i namještenicima. Postigli smo dogovore sa 4 sindikata i javnim službi. Ovdje nismo uspjeli, ono što je sasvim sigurno, opet ćemo sjesti za stol sa pregovaračkim odborom koji će biti vjerojatno malo drugačiji nego sada, ali opet ćemo sjesti i razgovarati. Moramo razgovarati, bez obzira što gospodin Ribić misli o meni, što me etiketira na ovaj na onaj način, ali opet ćemo morati sjesti za stol.
Ja vas menom, u svakom slučaju, ali dajmo riječ kolegici Galić. Zapravo, evo ovo što čemu svjedočimo ovdje u studiju, zapravo jesu li to pregovori? Bojim se, neko je na blogu napisao da je ovo razgovor slijepih, njemih i gluhih.
Pa ovo u studiju sigurno nisu pregovori, ali ovo nije ni mjesto za pregovore.
Jasno.
A kako su se vodili pregovori za stolom gdje se trebaju voditi, ja nisam sudjelovala, pa to ne mogu reći. Ali u svakom slučaju činjenica je da je jedna i druga strana i griješe i u pravcu. Vlada je pogriješila i zapravo ima veću odgovornost na sebi zbog toga što je sa sindikatima prekasno sjela za stol i krenula razgovarati. I to je njena greška. Sindikati, s druge strane, su odgovorni svom članstvu. Nisu odgovorni ni vama, ni meni, jer mi nismo njihovi članovi ovih konkretno sindikata, već svom članstvu. I oni moraju zastupati svoje članstvo. Ono što članstvo traži od njih, oni to trebaju raditi. Je li moglo drugačije? O tome možemo razgovarati. U svakom slučaju, puno je pravo sindikata u konačnici pitati članove što oni misle o tome. Uostalom, to rade i sindikati u gospodarstvu kada je riječ o kućnim kolektivnim ugovorima.
Kolegice Galić, ali evo, 4 sindikata za, ako se ne varam, 4 protiv. Postavlja se pitanje tko tu štiti interes radnika, u čemu je tu riječ?
Pa mislim da jedni i drugi štite interese radnika, ali vjerojatno drugačije gledaju na zbivanja oko sebe. Mislim, ovo je po prvi puta da smo se našli u ovakvoj situaciji u javnim službama. Nikada do sada, i kada su bila puno teža vremena za pregovore sindikatima, što vjerojatno gospodin Ribić puno bolje zna, nikada nije bila takva situacija da se sindikati do te mjere podijelili u pregovaračkom odboru, da su zapravo na kraju sami sebi postali neprijateljima, jer su oslabili na neki način svoju poziciju. A s druge strane je jasno da upravo taj javni sektor je možda uvijek i najbolje pregovarao. I ono što je on dogovorio, on svojim dogovorima je na neki način štitio i sve radnike u gospodarstvu. Jer onog trenutka kad u javnom sektoru se ostane bez određenog prava, naravno, automatski i gospodarstvo ostaje bez toga. Međutim, sad smo u drugačijoj situaciji.
Ja, gospodine Mrsiću, jeste li sada na čisto? Što vam je činiti? Znači li to da će vlada otkazati temeljni kolektivni ugovor, zaposlenim u javnim službama, dakle smanjiti plaće 10% kao što je ranije najavljeno, ili...
Dakle, vlada će iskoristiti svoje zakonske okvire i ovlasti koje ima da održi proračun, da održi rejting Hrvatske, da održi radna mjesta i da održi isplatu plaća. Samo da kažem jednu stvar, kako se pregovaralo u jednom kolektivnom ugovoru, je u jednom članku, mislim 4, stavljeno da dok traje taj kolektivni ugovor, vlada nema pravo mijenjati koeficijente. Dakle, oduzeto je pravo vladi, ustavno pravo vladi, da ona uređuje sustav koeficijentima, što govori o tome na koji način se prije pregovaralo. Dakle, taj je ugovor o javnim službama, ja da sad ne kažemo koji, mislim da nema potrebe.
Da.
Dakle, vlada će ići na otkaz temeljnog kolektivnog ugovora sa pozivom za novi pregovarački odbor temeljem zakona o reprezentativnosti. Taj novi pregovarački odbor će imati 11 članova. Ponovno ćemo sjesti za stol, ponovno ćemo pregovarati o novom temeljnom kolektivnom ugovoru.
Ljudi se inače boje da nećete linearno, dakle, smanjiti plaće 10% svima, već samo neposlušnim.
Pa o tome ćemo razgovarati u onom trenutku kada mi sagledamo situaciju, da li smo uspjeli sa ovim uštedama koje smo do sada napravili, da li smo uspjeli pokriti tu rupu koja nam treba, i u svakom slučaju ćemo voditi brigu da to ne bude linearno, vodit ćemo brigu da ne diramo osnovicu plaće, dakle da o tome razgovaramo kako možemo taj dio uštediti, kako možemo držati proračun. Dakle, vlada ima puno instrumenata na koje može, ali u svakom slučaju će čuvati prava radnika i čuvat će da svi oni u javnim službama i državnim službama sačuvaju radno mjesto i održe plaće. To je najvažnije.
Gospodine Ribiću, koje su sada vaše mogućnosti i što ćete vi poduzeti? Dakle, evo, čuli smo, otkazivanje će biti temeljnog kolektivnog ugovora.
Pa to je toliko, mislim, ovih 30 minuta, to je apsolutno nemoguće slušateljima nakon ovakvih monologa zapravo objasniti stvarno stanje stvari, jer ja nemam taj prostor koji ima gospodin Mrsić da može govoriti u nedogled bez prekidanja. Znate, ja ću vam sad odgovoriti ono što mogu, kratko i najsažetije što mogu. Ovdje se radi o strategiji Vlade Republike Hrvatske koja zapravo smanjuje javnu potrošnju, što se vidi iz smjernica iz proračuna u veljači i smjernica u sedmom mjesecu. I u toj strategiji jasno piše da se treba jedna od najmanjih javnih potrošnja, to su prava građana, ako slušatelji možda ne znaju. Javna potrošnja znači zdravstvo, obrazovanje i tako dalje. To je socijalna država, to je korpus prava i socijalne države. U zemlji koja ima jednu od najmanjih javnih potrošnji, ona se treba smanjiti sa 41 na 37%, pa će biti još manja, a najmanja u europskim razmjerima. To znači da će se prava ljudima smanjivati, nema trećega. I ova priča oko plaća je upravo plaća oko toga, i to je jedina suština cijele priče. Zato nema dijaloga, zato nema, ne slušaju se argumenti, zato argumenti ništa ne vrijede, zato je došao Linić i svoj monološki solilokvi izgovorio na pregovorima i više ga tamo nema. Dakle, nema dijaloga. Ovi ljudi ostali, koji su ostali, nemaju ovlasti, vladini pregovarači, da išta donose.
Evo,
ja mislim da je to jedina bit cijele ove situacije. I to treba slušateljima i građanima razjasniti. objasniti. Sindikati su jedini koji sada su u otporu i obrani socijalne države.
Dobro, što ćete
i socijalne poduzeti? Države, jer socijaldemokratske politike koja bi trebala zajedno sa sindikatima to čuvat, ovoj zemlji nema.
Dobro, treće vas pitam što ćete poduzeti.
A sad ću vam odgovoriti na to što ću poduzeti. Jednostavno, ovo je avanturizam najavljivati otkazivanje temeljnog kolektivnog ugovora. Jer se radi o pravima ljudi, radi se o pravima ljudi koji su sudski utuživi. Oni neka to probaju. Mi ćemo nakon toga sigurno voditi pravnu bitku protiv toga. One štete koje će nastati državnom proračunu, javnim financijama i svim slušateljima i građanima koji će te sudske presude morati plaćati advokatima i našim članovima, te štete će biti enormne. Netko će za njih morati odgovarati. Odgovarat će oni koji sada nisu slušali jer su bili na vrijeme upozoreni.
Da.
Evo ja se ispričavam.
Da. Ne, imali ste dovoljno vremena, dakle ne možete reći
da niste imali. Dakle, vrlo kratko. Dobro. Dakle, što se tiče samog otkaza temeljnog kolektivnog ugovora, mi ne želimo da javne službe ostanu bez temeljnog kolektivnog ugovora. Kreću odmah pregovori o novom temeljnom koji će biti isti kao i ovaj. Dakle, mi nećemo u temeljnom kolektivnom ugovoru predlagati smanjenje materijalnih prava. S druge strane, mi smo proveli sve po zakonu, dakle, otkaz temeljnog kolektivnog ugovora bit će po članku 23, koji kaže da u pogoršanoj gospodarskoj situaciji jedna od strana može otkazati temeljni kolektivni ugovor. Prije toga smo morali predložiti dodatak, dodatak smo predložili, htjeli smo provesti arbitražu, sindikati su to odbili, proveli smo proces mirenja, nismo uspjeli, dakle, pravna procedura je apsolutno poštovana, ali u svakom slučaju mi ne želimo da javne službe negdje pred Božić ostanu bez temeljnog kolektivnog ugovora i to ćemo napraviti, sklopit ćemo novi temeljni kolektivni ugovor sa novim pregovaračkim odborom gdje će biti gospodin Rimić.
Vrlo kratko.
To je nevjerojatno koja količina praznih riječi u ovako kratkom vremenu. Dajte molim vas da vas pitam, zašto će se otkazati temeljni kolektivni ugovor? Može li to netko odgovoriti? Zašto se otkazao ako smo mi bili spremni? Sada je pogoršana. Prvo, nije, ekonomisti vam govore da nije bitno pogoršana gospodarska, i to najveći ekonomisti u zemlji vam to govore javno, da se igrate s nečim. A drugo, dajte objasnite, ako jeste pogoršana, je li mi vama dajemo božićnicu, regres i sve ove naknade? Pa zašto onda otkazujete temeljni kolektivni ugovor? Je li vam dajemo?
Jeste, nismo dogovorili.
Dobro, idemo sad
argument na sudu.
Idemo sad do naših slušatelja.
To je vama argument na sudu. Pa vi ne znate što radite. Bože, oprosti im, ne znam što radite.
Glas javnosti.
Se radi o 7 sati i 52 minute. Evo, vrlo polemična emisija. 616-7001. Imamo nekog pri telefonu. Dobro jutro, slušamo vas. Halo? Slušamo vas u programu, ste, izvolite.
Ovako, gospodine Mršiću, vi ste trebali najprije rekonstruirati fakultete. Fakulteti su država u državi. Rade šta hoće, ponašaju se kako hoće. Profesori po 3 mjeseca po ljetu ne rade, dobivaju punu plaću. Od 4 do 8 sati oni imaju satnicu tjedno. Hodaju po drugim fakultetima i zarađivaju novce.
Dobro, idemo primiti par poziva pa ćemo onda komentirati. Dobro jutro, slušamo vas u programu, ste. Halo?
Halo.
Izvolite, u programu ste.
Ja bih samo upozorio da upozorite gospodina Ribića da uporedi opseg prava materijalnih radnika po kolektivnim ugovorima u gospodarstvu, u privredi.
Već smo usporedili, sve znamo, pa ću vam odgovoriti na to pitanje.
Dobro.
A dajte, malo izračunajte preciznije, molim.
Idemo još jedan poziv, 7 minuta do kraja emisije. Slušamo vas.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospodine Ribiću, ipak stičujete malo ton čisto zbog javnosti, a ovo što govorite, evo, puno podrška.
Hvala lijepa. Evo, idemo privesti polako kraju emisiju. Zapravo, kolegice Galić, evo, jedna i druga strana, dakle, su na svojim pozicijama na kojima jesu. U konačnici, ipak, nakon svakog rata, uvjetno rečeno, nakon svakog sukoba, treba se sjesti za stol i treba se dogovoriti. Je li moguće iznaći dogovor iz ove situacije?
Ako smo dovoljno pametni, namjerno govorim općenito, onda je moguće izaći iz situacije. Mislim da jedna i druga strana trebaju sjest i razgovarati. Uostalom, na kraju će i doći za stol, sjest ponovo za stol. Jedna i druga strana imaju argumente i mogu ih sukobiti, mogu, mislim da se mogu dogovoriti ako žele.
Je li očekujete da se to dogodi neko izvjesno vrijeme ili ćemo svjedočiti, dakle...
Pa mislim da je teško diktirati, meni se ne sviđa kad se na takav način diktira, kažem, mi ćemo sada otkazati temeljni kolektivni ugovor, onda ćemo pristupiti pregovorima o novom, to automatski pretpostavljam na drugoj strani izaziva određenu reakciju, ono malo inata. Mislim da treba razgovarati. Iskreno rečeno, ja isto nisam sigurna treba li otkazati temeljni kolektivni ugovor. Iz razgovora s mnogim pravnim stručnjacima koji prate tržište rada, isto to, sam od njih to čula, čemu otkazivati temeljni kolektivni ugovor. Ali i sindikati isto trebaju malo drugačije razgovarati s poslodavcem u ovom slučaju.
Gospodine Ribiću, evo, na kraju smo, ili pri kraju smo emisije, volio bih da i vi i gospodin Mrsić poentirate na kraju, u svakom slučaju, treba će sjest ponovno za stol, pregovarati, razgovarati, to je jedini izlaz iz ove situacije, kako ćete nakon ovog svega razgovarati?
Pa ja se zahvaljujem prvo ovom slušatelju koji me upozorio da malo spustim ton, ali vrlo mi je teško, emotivan sam i vrlo sam frustriran ovom situacijom. Društvo ulaže ogroman napor i vrijeme baveći se sporednim problemima. Ovaj problem se mogao elegantno riješiti. Radi se o kapricima, radi se o jednoj ideologiji, jednom sustavu monološkog raspravljanja, ultimatuma, i to je doista ono što nas u sindikatima sve frustrira. Nama se lijepe etikete da smo lutke, da su neki ljudi lutke na koncu, to je uvredljivo za sve nas. Dakle, evo, to je razlog zašto su moje, zašto malo i sam frustriran i gubim živce. Evo. Ali drugi razlog je da se povlače potezi koji su zastrašujući za javne financije, koji će koštati naše građane, koji će koštati ovu državu.
Dobro, vrlo kratko, kako mogu... ćete ponovo sjesti za stol i pregovarati u
konačnici? Pa normalno ćemo sjesti. Pregovori nisu glađenje jedni i drugi. Pregovori su težak proces, to je teško i naporno razmjenjivanje argumenata. Ono što mene ovdje čini posebno depresivnim je da ja nemam s kime razmjenjivati argumente, jer tu nema argumentiranog dijaloga.
Da, dobro.
Tu postoje samo tvrdnje.
Evo, kratko, kolegica Galić, pa ćemo dati riječ završnu gospodinu Mrsiću.
Mislim, samo sam htjela reći, čini mi se da su sindikati dobili vladu koja je posve drugačija od svih vlada koje su do sada bile, bez obzira koji politički predznak imale. Mislim da sada su sindikati u situaciji da doista pokažu koliko rade i kako rade.
Da.
Jer nikada do sada, i da se treba zaboraviti na to da će netko ugovarati neka prava za budućnost. Naprosto treba se boriti iz godine u godinu. To gospodarstvo radi već godinama.
Sve Mrsiću, evo, završna misla.
Pa, tu se potpuno slažem. Mislim da je vrijeme odgođenog sindikalizma, znači kad se nešto sada dogovaralo, pa bi se to onda vraćalo za 2, 3, 4, 5 godina. Mi takih ugovora otkrivamo svaki dan.
To je besmislice.
I morat ćemo...
To nema veze. To su vaše ocjene, uopće o tome niste sudjelovali.
Ja bih vas molio, gospodine Ribiću, da ostanemo...
Evo, to je način pregovora. Evo, to je način pregovora koji smo mi ovih godina sjeci, ali ćemo nastaviti u ovom ritmu i dalje.
Govorite stvari koje ne
pozivajte. Dopustite da ćemo završiti.
Niste sudjelovali u prethodnim pregovora, ne znate to.
Gledajte,
ne možete o tome suditi.
Gospodine Ribiću, ja bih vas molio da pustite gospodina Mrsića da završi.
Svijet postoje otkad ste se vi pojavili, jel da? Svijet postoje otkad ste se vi pojavili.
Gospodine...
Ispričavam se, gospodine Klabak. Ali ovo se ne da sluša.
Gledajte, pregovori su pregovori. Prema tome, ja uredno slušam gospodina Ribića kad god to treba. Pregovaramo, a ovi pregovori su malo drugačiji, bit će malo drugačiji. Dakle, želja nam je da razgovaramo sa svima. Mislim da je drugačiji način pregovaranja sada nego što su se navikli ljudi, neki u sindikatima do sada. Kao opet kažem, uspjeli smo se dogovoriti sa državnim službenicima i namještenicima, sa 9 sindikata, 4 sindikata iz javnih službi, isto smo se uspjeli dogovoriti. Ja se nadam da ćemo se dogovoriti i sa ova 4 sindikata. Opet ćemo sjesti za stol, opet ćemo gospodin Ribić, Linić, Jovanović, Bauk, svi ćemo biti s jedne strane. Prema tome, osuđeni smo jedni na druge i stvar je da se moramo dogovoriti. Mi se želimo dogovoriti, ali treba uvažavati i situaciju u kojoj ova zemlja je, a to znači da smo visoko zaduženi, da nam sljedeće godine stiže 9,5 milijardi brodogradnje, 5,5 milijardi kuna od zdravstva, plus negdje kamate oko 3 milijarde, da moramo održati proračun, da moramo održati plaće, a s druge strane plaće u javnim službama su takve kakve jesu, nisu dobre, mogle bi biti bolje, ali idemo se dogovoriti da onda i podignemo kada bude vrijeme, a s druge strane i radna mjesta su sigurna. Prema tome, o tome da treba računati kada pregovaramo i kada ulazimo u pregovore. Ali vrijeme odgođenog sindikalizma je prošlo.
Vrijeme je prekratko, ja se zahvaljujem što ste bili gosti i vama poštovane slušateljice, slušatelji na pozornosti. Ja sam Starić Dražen Demeter, Ivica Ružičić i Zoltan Kabok, želim vam ugodan dan, do slušanja.
U mreži prvog. Tema pod povećalom.